VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgale keessa saalama fulakka jalqabeyan gasa sadit metrobandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorat Washington DC ra kadabar sagantafan oromo amma jalqaba fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyor doftan agefaton kenyet tamoltan kamisa chamsa tor barakuma lamaf digdam akalakos ethiopia timo evle digdami sagal barakuma lamaf qudalama kesum mesitun kesanarra antujube horati mumich ministera abi ahmed motumman sani partle siyasaf namota siyasaf alla sera ango qabachu fialan kan adabu tau radatan ethiopian ergabati bitote sadarbe virusi corona biyetti kesatar gamias guyar alakos namota virusi chikesatar gamisa guddagal mesitetti kanneen kun matoota oduu har'aa qabnu keessaati. Namni COVID-19 qabameef har'a biyyattii seen seera ala daangaa ce'ee ta'u aanga'oonni waajjira eegumsa fayyaa Mooyaalee ibsaniiru. Nama vaayirasiin koronaa qabirraa fayye waliin gaaffiif deebii geggeessinillee qabna lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaas har'aa Nugusu Taamiree Tamsaas interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigist gammeeti oduu har'aatiif gara jaallannittan isin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Paartilee siyaasaas ta'e namoota siyaasaa kanneen karaa heeraan ala ta'een aangoo qabachuuf dhiibaa jiran adabuuf mootummaan isaanii qophii barbaachisaa mara kan qabu ta'uu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed beeksanii jiru. Dr. Abiyyi Ahmed uummata Itoophiyaaf haasawaa dhageessisan kanaan namoonni siyaasa mormituu hangi tokko haala garanitti ba'uun hin beekamne kan weerara vaayirasii koroonaan qabatanii aangoo qabachuuf yaalaa jiru jedhan. Gabaasaa mallaskaachuu amma haa erge namootu dubbisa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa irra gara waareetti utuu hin yaadamiin waajjira isaanii irraa dhimmoota biyyattii yeroo ammaa yaachisoo ta'an irratti televiziyoona Itoophiyaatiin ibsa kennan. Ibsa isaanii irraa kana keessatti kan gad jabeessanii dubbatan COVID-19 rakkoolee jajjaboo kabiroo biyyattii keessa jiran dabalatee filannoon akka dabarfamu taasisuun muddamsuu siyaasa biyyattii keessattuu akkamitti dabruun akka danda'amutti kafuleffate ture. Yaadawwan furmaataa dhiyaatan kan hunda quubsan yookaan gammachiisan akka hin taane kan dubbatan muummichi ministeera Abiyyi Ahmed kaayyoolee furmaataa mootummaa isaanii tarreessuun dubbatanii jiru.
ከህገ መንግስታዊነት ያልወጣ ሀገሪቱን ያለ መንግስት የማያስቀር በቀጣይ ምርጫውን የማድረጊያ ጊዜ
ሴራ ፌረ ቀበይሱማ ከሳ ከንባኔ ቢየቲ ሞቱማ መሌ ከንንብስነ የሮፍለኖ ዱፉ ገባባ ፊሚጃዋ ከታሲሱ COVID-19 ofirraa ittisuuf carraa qabnu kan hin balleessine mirga dimokiraasummaa uummataa kanneen xiqqoo ta'aniif dabarsee kan hin kennine deemsisaas rakkoolee gara fuulduraa dhufan furuudhaaf kan karaa banu akka ta'u mootummaan ni amanaa jedhan muummichi ministeera Abiyyi. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa sababaa COVID-19 irraa kan ka'e yeroo filannoo duraan agayya dhufutti beellamee ture yeroo biraatti dabarsuu isaatii booda waa'ee egeree siyaasaa biyyattii walfalmii fi ibsawwan adda addaatu qaamota siyaasaa adda addaarraa ba'aa ture. Muummichi ministeera Abiyyi ibsarra kennaniin seeraa federaala tarkaanfilee fudhatamuu yaalamaniif mootummaan isaanii kan obsaan hin dhiisne ta'uu akeekkachiisan.
የፌዴራል ህገ መንግስት በአንቀጽ 50 የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር 1 አድርጎ ያስቀመጠው ህገ
ሄር ሞቱማ ፌዴራላ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ taayitaa fi itti gaafatama hojii mootummaa federaalaa innaa tarreessu lakkoofsa tokkoffaa godhee kan lafa kaa'e itti gaafatama heericha mootummaa eeguuf tiksuuti. Kana gochuun nuuf kan irratti hin dudubbanne dirqama heerri nutti kenne. Karaa heeraaf sirnawwan heerichaatiin yoo ta'erraa kan hafe filannoo qaxxaamuraa gochuudhaaf ka'uun biyyaaf uummata balaa hamaaf kasaaxilu waan ta'eef mootummaan nageenya biyyaaf uummataa tiksuuf jecha tarkaanfii murteessaa fudhachuudhaaf dirqamaa jiran muummichi ministeera Abiyyi. Kana malees humnoonni biyyattii keessatti taayitaa siyaasaa qabachuu fedhan hundinuu hojimaan nisaanii seera biyyatti kan hordofe ta'uu akka qabu akkasumas NATO dhala namummaa kan waalteffate ta'uu akka qabu hubachiisan jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa.
Magaalaa Maqalee keessatti adda baafamanii waaltaa keessa kaa'amanii ka turan dhiironni afur vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay Hagos Wadofaay televiziyoona biyyattiif harreebsanii jiru. Kanneen qabaman kunis Jibuutii irraa gara Maqaleetti kanneen dhufan ta'uun ibsameera. Shoofeera konkolaataa guddaa kan umriin 33, kanneen biroon immoo umriin isaanii 28, 25, 24 kan ta'an gargaartota shoofeertichaatu vaayirasichaan qabame. Haga ammaatti Tigraay keessatti namoota 608 irratti qorannaan vaayirasii koroonaa kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Kanneen keessaa 268 Jibuutii irraa magaalaa Maqalee kan seenan yoo ta'u isaan keessaati har'a 4 qabamuun isaanii kan mirkanaa'e. Lakkoofsi kun isa Finfinnee irraa har'a namoonni 25 qabamaniiru jedhu sana keessa kan hin jirre ta'uu Mulugeetaas Bahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Masriin himannaan Itoophiyaa irratti dhiyeessite hundee hin qabu jechuudhaan dubbii himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa VOA'f ibsanii jiru. Ministiriin dantaa alaa Masrii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa iyyataa galfateen Itoophiyaan waliigaltee tokkorratti hunga'iin dura hidha Abbayyaa bishaan guutuuf karoorfachuun ishee nagaa fi nageenya naannoo irratti balaa fidu qaba jechuusaa Solomoon Abaate gabaasee jira. Itoophiyaan baatii bitooteessa darbe namni dhukkuba COVID-19 qabame kaduraa biyyattii keessatti argamu ega gabaaste as yeroo duraaf guyyaa tokkotti namni 25 haaraa qabamuunsaa har'a gabaastee jirti. Muktar Jamaal gabaasanuu erge qaba.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa galuu himamerraa kaleessaa fi har'a lakkoofsa hedduminaan guddaa jedhame biyyattiitti galmaa hetu himame. Guyyaa kaleessaa 17 har'a ammoo namoonni 25 vaayirasiin koronaa irratti argamuu isaaniiti ministeerri fayyaa har'a kan inni ibse. Ministeerichi akka beeksetti sa'aatii 24 darban keessatti namoota 1,843 vaayirasiin koronaa laabiraatooriidhaan sakatta'iinsi taasifameef keessaa namoonni 25 vaayirasichi akka irra jiru beekameetiin hin jira jedha. Namoota 25 kanneen keessaa namoonni 3 seenaa imala biyya alaa kan qaban, namoonni 3 ammoo nama dhibee vaayirasii koronaatiin qabamee ture wajjin xuxuqqii kan qaban yoo ta'u, namoonni hafan 19 seenaa imala biyya alaallee xuxuqqii namoota vaayirasicha qaban waliin illee tokko kan hin qabne ta'uutu himame. Odeeffannoo har'aa kanaan walqabatee aangoota ministeera fayyaa ibsa dabalataa akka nu kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa irra deebi'eetiniin yaalullee argachuu hin dandeenye. Ministeerri ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsa kaleessa kennaniin lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamaatiin jiranii xiqqaa fakkaatullee guddaa fi yaaddeessaadha jedhan.
በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ከፍተኛ ቁጥር በአንድ ቀን አስመዝግባለች።
ኢትዮጵያን የሮ ጀልቀባ ፍለኮብሰ ጉዳ ከሲጉያ ተኮት ገልመስቴቲ ከነድሩ አረደደቢ ኡንዱበታ ኩመቱር የሮ የሮት ካን ኢብሰማን ለኮብስ ጥቆንኩን ባይን ሰስሪተኤ ካን ኢብሰን ሚቲ ሰባቢሳስ ካኑቲ በይኩ ከቆረኖ ገገስነ ቆፋ ጉያ ጉያ ተቆረኖኑ ተገገስን ደበላ አዴሙስ ቢየቲ ጉዶ ካና ፍለኮብስ ቆረኖ ኩን አማስ ለኮብሰ ጥቆዳ kanaaf of dagachuun keenya dhukkuba kanarraanfachuun keenya baay'ee sodaachisaadha. Lakkoofsichi kan gadxiqqaate sababaa dhibeen kun nu bira hin geenye yookaan nu bira hin ga'in jiruuf miti. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa sababaa vaayirasii koronaan haati nuti dhabne vaayirasichaan akka qabaman isaanis utuu hin beekin nutis utuu hin beekini kan isaan du'aaf saaxilaman.
Ibsi guyyaa har'aa kun kan inni mul'isu walumaa galatti namoonni umriin isaanii 17-65 jiran isa kanneen keessatti akka argamaniidha kan akeeke. Ibsi kun akka ibsoota kanaan duraa kan gabateedhaan taa'ee fi gadi fageennaan eenyummaa namootaa ibsu osoo hin taane duuchaadhaan kan lafa kaa'ameedha. Namoota vaayirasiin koronaa irratti argame jedhamu keessaa 21 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee dubbatamee jira. 2 naannoo ummattoota kibbaa godina Hadiyyaatii fi godina Kambaataarraa yoo ta'an 2 hafan ammoo naannoo Oromiyaa godina Booranaatii fi godina Addaa naannoo Finfinnee keessatti akka argaman ibsi ministeera fayyaa kun akeekee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Baatii fuullee keenyaa tokko keessatti uummanni 21 caalu lolaa bishaaniif lafti citee garagaluun kan isaan mudatuuf jiru ta'uu koomishinni ittisa balaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sababa rakkoo kanaan namoonni 19,000 caalan gandeen isaanii gadhiisanii deemuuf kan dirqaman ta'uu ibsameera jechuudhaan Eden Garramoo gabaastee jirti. Bulchisa naannoo ummattoota kibba Itoophiyaa godina Oomoo keessatti namoonni 40 caalan weerara dhukkuba koleeraan du'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Hoogganaan waajjira eegumsa fayyaa ka bulchiisa naannoo akka jedhutti garuu dhukkubsattoonni waaltaa eegumsa fayyaa keessatti wal'aansa argataatu jiranii du'an yoo xiqqaate 10 ta'uu ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Vaayirasii koroonaa ittisuuf yaalii ta'u jajjabeessuuf kan oolu dolaarri biliyoona hedduun akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyataa jira. Maallaqni kun lubbuu uummata miliyoona hedduu oolchuuf barbaachise jedhee keessumaa dhukkubi kun biyyootii raafama keessa jiran keessatti daran akka hin facaane gochuufis ni gargaaraa jedhe. Tokkummaa mootummootaatti waajirri gargaarsa dhala namaa kamisa har'aa akka beeksisetti addunyaarratti biyyoonni hiyyeeyyii jedhaman baatii fuullee keenya 3-6 keessatti hammeenya yookaan miidhaa hamaa dhukkubi COVID-19 geessisuuf jiru hin argan. Garuu biyyoota akkasii kana keessatti hojii dhabiinsii fi galii dhabuun duruu kan mudate yoo ta'u hanqinni nyaataa fi daa'imman tallaalii argachaa akka hin jirre ibseera. Tokkummaan mootummootaa duraan doolaara biliyoona 2 kan iyyate yoo ta'u amma garuu doolaara biliyoona 6.7 akka isa barbaachisu har'a ibsee jira. Oduu xumuraa: pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp roobii kaleessaa gareen dhukkuba COVID-19 irratti akka hojjetaniif hundeeffame hojii isaa kan itti fufu ta'uu fi xiyyaafannaa guddaan garuu dinagdee biyyattii banuu fi hojii tallaalii barbaachaa irratti kan fuulleffatu ta'uu ibsan. Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an 72,000 caalee yeroo jiru kanatti Tiraamp miseensota garee kanaa kanneen birootti dabaluuf akka jiran garuu ilaalchi jiru biyyattii keessatti waan cufaman banuu akka ta'u ibsan. Hoogganoonni garuu sadarkaa weerarri vaayirasii koroonaa amma jiruun Yuunaayitid Isteets ilaalcha duraa dinagdee caalaa fayyaa uummataaf kennuu qabdii jedhu. Baatee amajjii darbe dhumarra kan hundeeffame gareen kun weerara vaayirasii koroonaa kana dhaabuuf yaalii bulchiinsi pireezidaant Tiraamp gochaa jiru hordofaa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namni har'a dhibeen koronaa irratti mul'achuun mirkanaa'e seeraan ala Keeniyaadha daangaa cabsee nama seene jechuudhaan waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee ibsee jira. Abduu Baawaaqoo hoogganaan waajjirichaa kanneen namni kun Moyaaleetti arge adda baasuuf hojjetaa jirra jedhanii yeroo ammaa daangaa seeraan ala darbuun rakkoodha jedhan. Godina Booranaatti namni koronaan qabe kun amma hospitaala Moyaalee keessa jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Namoota 25 irra Itoophiyaatti dhibee koronaan qabamuu mirkanaa'e keessaa tokko godina Booranaa aanaa Goomoleetti qoratamee dhibeen irratti kan argameedha. Waajjirri fayyaa aanaa Mooyyaalee akka jedhetti namni kun eenya kaababa'aa Keeniyaa ture seeraan ala dhokatee gara biyyaatti deebi'ee jechaan ifoomse. Abduu Baawaaqoo hoogganaa waajjira fayyaa aanaa Mooyyaalee namni kun qorannoon malu utuu hin taasifamiiniif daangaa tarkaanfatee nama darbeedha jedhan.
Mooyyalee ture mooyyalee illee kwaadaantan hin seenne callisee ammallee waan naannoo gooma'aana goomoleetti deemee achumaallee akkasumas tuttuqa nama baay'ee waliin ni qaba jedhamee shakkamu jira. Namoota is waliin tuttuqa qaban jiran illee kwaadaantan xiqqaachuu jiran agammaatti jira jechuudha. Nagumaan ture ka'ee dabarate namirratti hin beeku jecha.
Abduubi ammas daangaan biyyoota lameenii jidduu jiru hidhamee jedhamus namoo akka fedha qaxxaamuraa jira. Kun ammoo dhibeen kun akka babal'atu karaa banaa jira jechuun sodaa qaban dubbatanii jiru. Dabalataan.
Karaa inni seeneen hin beekamu naannoo garuu silaafuu naannoo lallaafaan garuu naannoo Soomalee kana beekta karaa lallaafaan karaa qofatanii seenuu hin danda'an. Kan waan ta'eef amma yoo danda'ama ammaan booda tarkaanfiin fuulduraaf jirtu akka jabaatanii karaa akkanaatiin barbaadan fa'a. Faraa dhoksaatiin kan seenaa jiran achinni eegumsatti malee cimee akka jabaatu fa'aa yoo godhan jedhan malee wanni biraa wanni akka danda'amu hin beekne.
Waa'ee jiraataa aanaa Goomoolee ka dhibeen irratti argame jedhame kana bulchaa aanichaa obbo Abdii Dheengi gaafanne turre. Namni kun akka biyyatti deebi'een 7 dura kophaatti adda baafne dhibee kana fuula irratti ilaalaa turre jedhu.
Kan lama ta'anii itti gadhuufanii konkolaataan dhufanii miyaabilloo konkolaataarra bu'anii motoorii wayichi gireeffatanii dhufas baadiyyaatti bu'anii motoorii sunis hin deebite gara yaabilloo as turanii isaan lamaan oolumaan barii lafti bal'inaan safuune lachuu oolumaan turanii iddoo bultii isaaniis iddoo tokko haa ta'uuti tokko qofarratti barsiisichi argame kan irratti argamne.
Addibaafneera nama addibaafne lakkoofsaan addibaafne jira jiru 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 dubartii obboleettii isaa maalii warra faamilii isaanii warra oolatanii. nama kuma shanee dibaafnee jira maanta warra motora fidanis dibaafnee jira qabnee jira hundee qabnee jira.
Obbo Abdii namni yoo faana dhokfatee daangaa qaxxaamuree qeetti deebi'u akkamitti hordoftu jedhee gaaffee akkas jedhan.
Namoota akkasii dibaafnaa keenya kanattiin guddina nuu kaa'ame waan jiruuf nus asitti akka danda'ame seegaa turre mulleen kallattu sun asitti eegnee akkasiin uummanni akka isaa tirtaasisnee akkasiin uummanni saaxilee kennee akkasiin kafanaan qabnecha. Gandaa keessatti namootani. Ijoollee isaanii haa ta'u abbaa warraa haa ta'u namachi biyya keenya keessa jiranii adda baasanii akka isaan nuuf kennanii fi hubannoo gahaa kennaniifii jira. Kanaaf himuun kanaan uummannis surraa saaxilee akkasitti kennaa jira.
Namni irra Booranaatti dhibeen irratti argame amma hospitaala Mooyyaaleetti yaala hordoffii fudhataa jira. Meedikaal diraktariin hospitaalichaa Dr. Gazaanyi Sheete namni kun amma haala gaarii irra jira jechuun dubbatu.
Namtichi anis fiizikaaliin distaansii irraa arge fageenyarraa yaangee jira. Mallattoollee hin qabu feebilii jecha. Namoonni yookiin ogeessonni asirratti ramadaman 8 hours shift sa'aatii 8 wal geggeessanii hojjetu. Sa'aatii 8 yeroo shiftii sa'aatii irratti wantoota isaan barbaachisu sanii ni kennu. Haala fayyaa isaanii hordofu. Akkasiin ogeessonni yommuu wal jijjiiran haala isaa walii riippoortii kennaatii deemu jecha.
Dr. Gazaan hospitaalee Mooyyaalee namoota dhibeen kun irratti mul'ate yaaluuf meeshaa gam qaba jechaanis gaafatamanii deebii kennanii jiru.
Jira makaanikaal veentileetariin gahaa ta'uu baatu malee jira. Akka hospitaala keenyatti ventileetarii 3 yeroo fi kan qabne garuu amma lamallee fankshinaalidha. Tokko manteenaansidhaaf gara Finfinnee deemee jira leenganda yeroo fi algaa naannoo siree 75 akkoomodeet ni goona jennee yaanna. Yoo keessi immoo sanarra darbee dhufee kutaa tokko keessatti baay'ina siree dabaluu hin dandeenya.
Dr. Gazaanyii fi ogeeyyiin fayyaa kaan daangaan biyyoota lameenii sirriitti cufamuu dhabuun kun eger dhibee kana babal'isuu mala jechuun sodaa qaban dubbataa jiru. Kanaaf deebii kennan bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii aanaa Mooyyaalee obbo Biraanuu Goonaa namoota daangaa qaxxaamuran dhaabuun rakkisaa ta'eera jedhan yoo dubbatan mootummaan waan kana labsullee magaalaan akka malee hidhata waan qabduu fi waan kana raawwachiisuun hin danda'amne jechuun dubbatu.
Amma uummanni gamaaf gam jiru wal fakkaata. Fakkeenyaaf Booranii garam jira. Dabartii asirratti jirti garriin akkanaa burjiin akkanaa biyya sabaaf sabnammiin baay'een wal keessa asirifachi keessa jiru walirraa bakka waan kun nama mitti ta'aa jedhanii amantiisanii haga danda'ametti akka nama wal keessa hin deemne sochii dhowwuu malee waan nama baatu jiru bakka mootummaan amma ejjennoo qabullee gama kanaan komaandii poostiin ejjennoo isaa namni wal keessatti akka hin deemne dhowwuu malee waan dhibeen ammaaraasii filannoo ta'an hin jirudha.
Obbo Biraanuun namni har'a dhibeen koronaa gomoleetti irratti argame jedhame yoo Mooyyaaleen qaxxaamuree darbe eenyu waliin akka wal arge adda baasuufis iyyaafataa jirra jedhan. Kaarraa dabalatee namni koronaan qabe kan Mooyyaaleen qaxxaamuree darbe 2 yoo ta'u torbee darbes akkasuma jiraataan naannoo kibbaa tokko waajjira eegumsa fayyaa naannoo 5 keessa yeroo malee gad lakkifamee duuba har'a dhibeen irratti argamnaan naannoo kibbaatti adda baafamuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Obbo Ittafaa Namumaa jiraataa Waashingtan DC'ti. Jeebila darbee keessa vaayirasii koronaatiin qabame 7 booda dandamate. Ilmi isaa waggaa 3 garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun qorannoodhaan mirkanaa'us mallattoon dhukkubichaa irratti mul'anne. Haati warraa Obbo Ittafaa aadde aannanee qaabataaf intalli isaanii immoo qorannoo godhanii COVID-19 irraa walaba ta'uun mirkanaa'uu himan. Muuxannoo isaanii marii dilbata darbe Tigisti Gammee wajjin geggeessan irratti ibsaniiru kunooti.
Obbo Ittafaa Namumaa hospitaala as United States Washington DC keessa jiru tokko keessa hojjeta. Abbaa maatiiti. Ijoollee xixinnoo 2 qaba. Ji'a darbe keessa dhibeen haaraan addunyaa guutti yaaddoo naqee jiru vaayirasiin koronaa mana isaa seene.
Namni 2 dhukkuba kanaan qabame namni 2 immoo walabate jechuudha mana tokko keessa.
Dura vaayirasii kanaan qabame jedhee anuuf shakkes obbo Ittafaadha.
Qaamuma kiyyaatu na dadhabee callisee rafi waanta na godhu wayitunitti dhagaame mataa dhukkubbii ergan argee booddeen gara shakkii dhukkuba kanaatiin qabamuutii fi carraan guddaan jiraachuu isaa shakkeetanii gara ilaalamuutii fi jara quunnamuutti deeme jechuudha.
Baga waaqni isin fayyisee baga dandamattanii egaa mallattoo waan san erga argitee akka beekamu dhukkubni kun dhukkuba haaraadha. Reefu ji'a 3 guunnee addunyaa irratti weerarri kun erga ka'ee amalli isaa guyyaadha guyyaatti reefu baramaa jira reefu qoratamaa jira. Mee mallattoon biraan argite?
Dhukkuba jechuun rautuu maqaan kan biraan jiraatee kennamee fi natti tola akka kootte ani dhugaa dubbachuu fi guyyaa tokko keessatti mallattoo hedduu argita. Hin jijjiira yeroodha yerootti hin jijjiira. mallattoon gara jalqabaa ani arguu jalqabe natti akkana nama caccabsa baay'ee akka nama dhaamuchisu kan jedhan biyya sana qofa immoo utuu hin taane dhukkubni kun yeroo tokko dhufe baay'ee mataasa dhukkubaa ofiima isaatiin sokka yeroo tokko immoo dhufe nanna kee kana si caccabsa yeroo mudhii kana keessa nanna caccabsu waan naafadhe waan miilli kiyyaa deebee lafa ejjechuu danda'u natti hin fakkaatu ture. Suuta jedhee siree kiyyaarraa miilla kiyyaa fuudhee lafa kaa'ee miilli kiyyaa hin ejjetaa fi hin ejjetuusaa miilli kiyyaa hojjechaa jiraa fi hojii dhaabee raasaa faan ilaala gidduutti. Mallattoo sadaffaan arge turtiin adda of baasee ture keessatti quba garaa kana keessa akka nama akka wanta nyaatte sii ta'uu didee jira miti akkas nama godhaa. Mataa kee kanatti wanta elektirikii wayii si bu'e wayii sitti fakkaata wanta akka tasaa waasii tuqee wayii sitti fakkaata dhukkubni kun baay'ee nama raffisatee jiru. Sa'aatii 24 walitti aansitee utuu gargar hin kutin rafuu dandeessa. Si raffisa baay'ee. Torban isa lammaffaanaa kennametti yeroo hin darbu funyaan kiyya lamaan isaa waa dhaga'uu hin danda'u. Nyaata yeroo afaan kee keessa gootu nyaati sun teestii siin kennu dhamdhama hin qabu. Rabbiinni kee kan.
Takkaammoo isa itti erga shakkite. Gara mana yaalaa dhaqxe moo maal goote?
Eeyyeen hospitaala bakkiin hojjedhu hospitaaluma hojjedhutti bilbileen mallattoon qabuun shakkii dhukkuba kanaa keessa galee waan hin jiruu fi ilaalamuun barbaada kan jedhuun gaafadhe bakka buufata fayyaa deemeen ilaalame jechuudha.
Akka abbaatti akka nama ijoollee lama qabuutti haadha warraa qabuutti maaltu sitti dhagaame?
Tiijii koo dhugaa dubbachuuf wantichi baay'ee wanta baay'ee nama naasisuuf nama sodaachisu ture. Ofii koo caalaa waa'ee daa'ima kiyyaatiif baay'ee sodaa guddaa keessan galee akkas jettee dubbachuun sitti ulfaata baay'ee wanti naati fiilingiitti keessa keetti qabaattu fiilingii salphaa hin ta'u. Ruumii kiyyaa keessaa akkuma seeneenii ruumii kiyyaa cufadhee gara rabbiitti gara waaqaatti gara uumaa isa ta'e qofatti iyyuu ture. Sababni isaa akkuma atis dubbattee dhukkubni kun hangammaatti daawwaan dhukkuba kanaaf barbaachisu hin mirkanoofne waan ta'eef.
Maatii kee hunda isaanii ilaalchiste moo ilmi kee waggaa 3 qabamuu isaa yookaan immoo vaayirasiin kun qaama isaa keessatti argamu guyyaa meeqa booda beektee?
Dhukkuba kanaan qabamuu kiyyaa naa mirkaneessaniin yeroo murtaa'aa ta'ee fi sammuun kiyyaa gadda keessa galee garuu gara yaada kiyyaatti gaafan deebi'u battaluma sanaa haadha manaa kiyyaas daa'ima kiyyaa lamaan isaaniis akka isaan deemanii ilaalamaniif murteesse. Qorannoon kun erga gaggeeffame booda garuu haati manaa kiyyaa walaba turte. Mucaan kiyyaa isheen hangafti isheen durbaasii agartuun walaba turte kan isaan nu beeksisanii mucaan kiyyaa inni dhiiraa inni waggaa 3 guutuuf jedhama inni dhukkuba kana akkuma kiyyaa of keessaa akka qabu bilbilanii nu beeksisanii jechuudha.
Ogeessonni fayyaa gorsi isaan kennan qorannoo godhee an mirkaneessa dhiisi namni xiqquma of shakkeeyu vaayirasii koronaa kana qabaa laata jedhee namni of shakkee akka kubaa taa'u gorsanii.
Battala isaan natti manii kaasee an ofii kooti akkuma kutaa keessa ture mucaan kiyyaa gaafa. Qorannoon isaa deebii isaanitti maniinis dhukkuba kanaan qabamuu isaa beeksisanii mucaa kiyyaa ofitti fuudheen ture kutaan keessa jiru keessatti jechuudha. Garuu mucaan waggaa 3 waan hin guutin jiruu fi haadha isaa malee akkuma kana immoo hangafa isaa ishee taate obboleettii isaa agartuu malee anaa wajjiniin turuudhaa fi ulfaataa ture. Baay'ee wanta rakkisaa waan ta'eef shakkiin jiru ogeessi fayyaas kan isaan natti manii. Dursa utuun hin ilaalamin dura utuu mucaan kiyyaa hin ilaalamin duras maatii wajjin jiraachaa waan turree fi irraa yeroo adda addaatti ta'uu mala malee hundumti keenya akka wanta carraa dhukkuba kanaan qabamutti waan nutti maniif tooftaa biraa akkaataatti mucaa kan tursiisuu hin danda'amu waan hin jirree fi mucaan haadhumaa fi mucaa ishee hangafa agartuudha wajjiniin ba'ee ture. Anaa wajjiniin isoleetidii ta'ee ruumii keessa turuu hin dandeenye jechuudha.
Ulfaadhu obbo Itta Faadhuma irratti. Eessa na qabee jettee yaadda vaayirasiin
kun? Kallattiidhumaan ani bakka hojiitti na qabee.
Obbo Ittafaa atis ilmi keetis egaa baga fayyitanii vaayirasii koronaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qofa namoota 1,200,000 ol dhukkubse kana laalchisee muuxannoo kee waan keessa dabarte waan maatiin kee keessa darbe dhaggeeffattoota keenyaaf hiruu keetiif ulfaadhu.
Baay'ee ulfaadhuutii jiwa rabbis na eebbisu.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya mariin obbo Ittafaadha fi maatii isaa wajjin hin goone bal'aadha. Guutummaa gabaasa kanaa viidiyoodhaan qindaa'e fuula feesbuuk keenya facebook.com/voaoromoo akkasumas yuutuubidhaa fi marsariitii keenya irratti maxxansineerra. Akka daawwattan sin affeeratiin qophii kiyyaa xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Karage Fatajir Tanas, Washington DC, Rakadar Buradio, Sagale America, Sagantafan, Oromoti. Kun Radio Sagale America, Sagantafan, Oromoti, Agifatota Kenya, Garat Umro Saganta Kenya, Triatajira, Sandro, Walle Inch Ogamachukanan, Senafair. Radion Sagale America galgala ke sa sa alama fora ka jal qabeyang sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kuda sadif dibator bab jata mishan rat meter bandi digdami shan yokan kilohertz kuma lamaf afur tamarrat takasumas meter bandi sodomi tokko yokan kilohertz kuma lamaf dibafri sadet tamishan rat witata angajmatat qopi afano remotin dabarsa sirat rawata qopi boritin wolit debina nagat bula am saganta afan amara tutifufa